En hérna nú fjallvegir sumstaðar og...
Ha?
En hérna nú fjallvegir sumstaðar, hafa menn ekki farist á þeim?
Ekki svo mikið hérna, ekki því mann eftir. Ég man eftir einni sögu sem var sögð út af því að það var að sækja lækni fyrir konu sem var í Sörbænum og það var svo mikil ófærðin á Svínadalnum að þeir trifti sér ekki með hestanum að þeir tóku stóð og ráku það yfir dalinn, útigöngustóð, til þess að reyna að fá braut fyrir lækniðin. Snjórið var svo mikil, hann gekk bara yfir hryggin á þeim, hestanum. Það var ekki gert ennum út úr vandræðum að taka útigöngu hesta og reka þá svona, gera þá kósveita og láta þá vera úti. Það held ég.
Veistu nokkuð hvaða læknir þetta var?
Ég held að hafi verið Sigurð læknir sem var í Búðardal. Það held ég.